Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Κύριε Γεωργακόπουλε, πρόσφατα η Διανέωσης έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα με επικεφαλίδα με θέμα πώς ζουν οι Έλληνες στην πανδημία. Θα θέλατε λοιπόν καταρχάς να αναφερθούμε στα κυριότερα αποτελέσματα και σε ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αυτής.
Ένα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα πιο ενδιαφέροντα που συζητήθηκε και περισσότερο, έχει να κάνει με τον τρόπο που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν την κρίση, με την αισιοδοξία και τα θετικά συναισθήματα που φαίνεται να δηλώνουν σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Η εταιρεία που διεξήγαγε την έρευνα, η Μέτρων Ανάλυσης, κάνει μία ερώτηση σε όλες τις έρευνες διαχρονικά. Ρωτάνε αν πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι τα πράγματα στη χώρα μας πηγαίνουν προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση. Και παραδοσιακά, συνήθως, πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Ειδικά στη συγκυρία των τελευταίων 10 χρόνων της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν ένα ποσοστό σαν αυτό που είδαμε στη δική μας έρευνα τις προάλλες. 86% των Ελλήνων πιστεύουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτή η αισιοδοξία, αυτό το θετικό συνέστημα, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και από τις ερωτήσεις που τους κάναμε για τα συναισθήματα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 40%, δηλώνουν ότι αισθάνονται αισιοδοξία. Είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση σε μια άλλη έρευνα πριν από 5 μήνες. Συναισθήματα όπως η αισιοδοξία, η σιγουριά, η αυτοπεποίθηση έχουν αυξηθεί πολύ, ενώ ταυτόχρονα συναισθήματα όπως η ντροπή, ο θυμός, η ανασφάλεια έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ. Και το άλλο έβριμα που ουσιαστικά συμπληρώνει αυτά τα δύο είναι ότι έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Σε όλους τους πολιτιακούς θεσμούς, της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού, του δημάρχου, του περιφερειάρχη, και έχει αυξηθεί και πάρα πολύ η εμπιστοσύνη στο σύστημα πρόνοιας της χώρας. Κυρίως με αφορμή την σχετικά επιτυχημένη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα μιας χώρας, ενός πληθυσμού, ο οποίος αντιμετωπίζει με πολύ θετικό μάτι την ανταπόκριση της χώρας μας στην κρίση το περασμένο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας η έρευνα διεξήχθη όταν είχαμε κλείσει περίπου ένα μήνα με αυστηρά περιοριστικά μέτρα, 8 με 15 Απριλίου. Φαίνεται ότι οι Έλληνες αντιμετώπισαν το μέλλον με αισιοδοξία και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τον τρόπο με τον οποίο εμείς ανταπεξήλθαμε. Και βέβαια σε σχέση και με άλλες γειτονικές μας χώρες. Αυτό είναι το βασικό. Πίσω από αυτό όμως υπάρχουν και άλλα ευρήματα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ταυτόχρονα οι Έλληνες πολίτες νιώθουν και φόβο, έχουν και υψηλά ποσοστά άγχους. Και βέβαια έχουν μια ανασφάλεια για τις συνέπειες της κρίσης και στο υγειονομικό κομμάτι αλλά και στο οικονομικό.
Εκεί ακριβώς προλαβαίνετε λοιπόν την ερώτησή μου. Πώς βλέπουν δηλαδή την επόμενη μέρα να διαμορφώνεται, να εξελίσσεται?
Τη συντριπτική πλειοψηφία προβλέπουν ότι θα υπάρχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και στην οικονομική τους κατάσταση. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επίσης δηλώνουν πως ανησυχούν για την υγεία συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, των κοντινών τους προσώπων. Περίπου 62% των ερωτηθέντων ανησυχούν για την υγεία των κοντινών τους ανθρώπων. 1 στους 5 περίπου ανησυχούν για την υγεία του εαυτού τους, γιατί πιστεύουν ότι κινδυνεύουν από τον κορονοϊό. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 41%, δηλώνουν ότι έχουν ήδη μειωμένα εισοδήματα σε σχέση με 1,5-2 μήνες πριν. Έχει ενδιαφέρον ότι τους ρωτήσαμε την εργασιακή τους κατάσταση. Από τους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μόνο οι μισοί εργάζονταν. Μόνο μισοί, μάλιστα από αυτούς που δηλώνουν ότι έχουν θέση εργασίας. Από αυτούς που εργάζονται, ένας στους δύο πήγαινε στο χώρο εργασίας του και δούλευε κανονικά. Δηλαδή, μόνο το 1/4 του εργατικού δυναμικού δούλευε κανονικά στο χώρο εργασίας. 1 στους 4 από τους εργαζόμενους δούλευαν με τηλεεργασία. Και οι υπόλοιποι ήταν είτε σε κάποια μορφή άδειας, είτε σε κάποια μορφή αναστολής εργασίας, ενταγμένοι σαν από τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που είχε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αλλά ταυτόχρονα από τους ανέργους, 1 στους 10, 11%, δήλωναν ότι είχαν χάσει τη δουλειά τους μετά την 1η Μαρτίου. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα άσχημη για την οικονομική και εργασιακή κατάσταση των Ελλήνων. Και βλέπουν για το μέλλον τους, οι προσδοκίες τους είναι ότι οι συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες και σοβαρές. Μόνο σε δύο θέματα πιστεύουν ότι θα είναι πολύ σοβαρές αρνητικές μακροχρόνιες επιπτώσεις. Στο οικονομικό, και στα οικονομικά του νοικοκυριού και στην οικονομία της χώρας και στο θέμα της ψυχικής υγείας. Όπου επίσης οι συνέπειες της κρίσης είναι ανυπολόγιστες και δεν μπορούν να προβλεφθούν και σε κάποιο βαθμό, γιατί είναι πρωτοφανής η κατάσταση που ζήσαμε και στη δική μας χώρα και σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Υπήρχαν εκπλήξεις από αυτή την έρευνα που κάνατε? Υπήρχαν έτσι κάποια παράδοξα, κάποια οξύμορα, αν θέλετε?
Θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη έκπληξη είναι το θέμα της αισιοδοξίας και εκεί η συζήτηση που έγινε με αφορμή την έρευνα της διανέωσης επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτό. Γιατί ναι μεν η Ελλάδα αντιμετώπισε την κρίση παίρνοντας τα μέτρα νωρίς, καταφέρνοντας να περιορίσουν την διάδοση του ιού σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, να περιορίσουν τους θανάτους σε πάρα πολύ χαμηλό αριθμό σε σχέση με άλλες αντίστοιχου μεγέθους χώρες. Αλλά από την άλλη ζούμε μια πανδημία. Είναι μια αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνέπειες αυτού του πράγματος είναι τεράστιες. Πώς δικαιολογείται τόσο μεγάλα ποσοστά αισιοδοξίας και θετικών συναισθημάτων από τον πληθυσμό? Οι ερμηνείες είναι πολλές και η συζήτηση έχει να κάνει κυρίως. Μιλήσα και σε διάφορες διαδικτυακές συζητήσεις και με ειδικούς. Οι ερμηνείες κυριότερα έχουν να κάνουν με το ότι στη χώρα μας στην αρχή της κρίσης οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Τότε, στις αρχές Μαρτίου, όταν επελήφθησαν τα πρώτα μέτρα στην χώρα, τα παραδείγματα που είχαμε ήταν μόνο το παράδειγμα της Ιταλίας. Δεν ξέραμε πολλά πράγματα για την Κίνα, ξέραμε όμως τι γίνεται στην γειτονική Ιταλία. Και ξέραμε παράλληλα και τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας, στο οποίο οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν καμία εμπιστοσύνη. Οπότε φοβόμασταν τα χειρότερα, εκατόμβες νεκρών. Όταν αυτές τις προσδοκίες διαψεύστηκαν, πολύ φυσιολογικά, ξαφνικά τονώθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς που ανέλαβαν να διαχειριστούν την κρίση. Εκτός από τους πολιτιακούς θεσμούς, το 85% των πολιτών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους επιστήμονες και τους τεχνοκράτες. Και ταυτόχρονα ήταν και ένα θέμα ταυτότητας, θα λέγει κανείς. Ότι είδαν ότι τόσες χώρες, τόσο μεγάλες χώρες, πλούσιες, με εξαιρετικά εξελιγμένα και αποτελεσματικά συστήματα υγείας, όπως η Λομβαρδία, η πλούσια επαρχία της Ιταλίας, δεν κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά, ενώ εμείς το καταφέραμε. Οπότε αυτό το θέμα ουσιαστικά τόνωσε κατά μία έννοια την εθνική υπερηφάνεια μετά από 10 χρόνια πολύ δύσκολα σε αυτό το τομέα. Ήταν μια αντίδραση λοιπόν των πολιτών, εξαιρετικά θετική, νιώσαμε ξαφνικά πολύ καλά ως μέρος του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου στερεώματος. Και τώρα όμως το κρίσιμο ζητούμενο είναι το εξής. Οι προσδοκίες πια δεν είναι χαμηλές. Καθώς τα περιοριστικά μέτρα σιγά σιγά αρχίζουν και έρονται και ανοίγει σιγά σιγά η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, οι πολίτες πλέον περιμένουν ότι και στις επόμενες φάσεις θα αντεπεξέλθουμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε ό,τι είδαμε σε αυτή την έρευνα, από ό,τι φαίνεται, στην περίπτωση αρνητικών εξελίξεων μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αλλάξει. Γιατί και πλέον το πρόβλημα αλλάζει μορφή και φύση. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν από 2 μήνες. Ήταν πολλά από τα πράγματα τα οποία δεν ξέραμε για τον τρόπο που η νόσος εξαπλώνεται σε έναν πληθυσμό. Πλέον ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Οι ειδικοί, οι οποίοι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, έχουν πιο εξελιγμένα μοντέλα, μπορούν να κάνουν καλύτερες προβλέψεις. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και βέβαια σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, απέκτησε και καινούργιες δυνατότητες και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περισσότερα κρεβάτια, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, κινητές μονάδες για να γίνονται τεστ. Όλα αυτά κάνουν τους πολίτες να νιώθουν μια μεγαλύτερη σιγουριά και να περιμένουν περισσότερα. Αυτό μπορεί να έχει, αν συνεχιστεί αυτή η ανταπόκριση, και μεγαλύτερες επιπτώσεις διαχρονικά. Γιατί, όπως ίσως ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε γενικά πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Σε όλους τους θεσμούς, σχεδόν σε όλους, εκτός από κάποιους βασικούς συνδετικούς θεσμούς όπως η Εκκλησία, ο στρατός, το εκπαιδευτικό σύστημα, η οικογένεια.
Ναι, να σταθώ ακριβώς αυτό, μιας και αναφέρεται και την Εκκλησία. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι γενικά η εμπιστοσύνη στην Εκκλησία είναι χαμηλή και μάλιστα σε σχέση με μία αντίστοιχη έρευνα που κάνατε έχει χαμηλώσει ακόμα περισσότερο το σχετικό ποσοστό της εμπιστοσύνης στην Εκκλησία. Και αυτό είναι λίγο σε αντιπαράθεση με το γεγονός ότι γενικά είμαστε ένας θρησκευόμενος λαός σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, σωστά?
Είμαστε ένας θρησκευόμενος λαός. Εδώ είναι ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ευρήματα και από άλλες έρευνες που έχουμε κάνει, τα οποία ουσιαστικά αποκαλύπτουν τον πιο περίπλοκο χαρακτήρα μας ως λαού. Δηλαδή, δηλώνουμε σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά ότι είμαστε θρησκευόμενοι. Πηγαίνουμε στην εκκλησία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, και νεότερες ηλικίες. Σε σχέση με άλλες χώρες, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά δηλώνουν και ευρωπαϊκές χώρες ότι πιστεύουμε στον Θεό. Είμαστε κοντά στην θρησκεία. Το ποσοστό εμπιστοσύνη στην Εκκλησία δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι γύρω στο 55%. Δεν έχει μειωθεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης, έχει παραμείνει λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Βέβαια, δεν πλησιάζει τα ποσοστά της εμπιστοσύνης, ας πούμε, στις ενόπλες δυνάμεις ή φυσικά στο θεσμό της οικογένειας, όπου εμπιστευόμαστε τις ενόπλες δυνάμεις σε ποσοστό 80%, την οικογένεια σε ποσοστό 95%.
Ακόμα και την αστυνομία. Ακόμα και την αστυνομία.
Ακόμα και από την αστυνομία, ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Και πλέον το 85% των Ελλήνων δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τους τεχνοκράτες και τους επιστήμονες, αλλά μόνο το 55% την Εκκλησία. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Σκεφτείτε το εξής. Πριν από 3 χρόνια κάναμε το World Value Survey, μια παγκόσμια έρευνα αξιών που μετράει κάθε 5 χρόνια τις βασικές αξίες των λαών. Γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Το ελληνικό World Value Survey το χρηματοδότησε και το διαχειρίστηκε η Διανέωσης. Αυτό που βρήκαμε εκεί, έχουν ένα ερώτημα που λένε όταν η επιστήμη και η θρησκεία διαφωνούν. Πόσοι από εσάς πιστεύετε, συμφωνείτε ότι η θρησκεία έχει πάντα δίκιο? Και εκεί το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι η θρησκεία έχει πάντα δίκιο είναι λιγότερο από 1 στους 5. Δεν είναι παράδοξο, γιατί παρόλο που είμαστε θρησκευόμενοι, δεν είμαστε θρησκόληπτοι. Δεν έχουμε μια προσέγγιση πάρα πολύ δογματική της θρησκείας. Η θρησκεία για μας είναι περισσότερο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αυτό τεκμηριώνεται και από άλλα ευρήματα στην ίδια αξιακή έρευνα που κάναμε. Ενώ η δυτική πλειοψηφία δηλώνουν ότι είμαστε χριστιανοί, ταυτόχρονα λιγότεροι από τους μισούς δέχονται ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή, που είναι το κεντρικό, ας πούμε, κομμάτι του δόγματος. Είμαστε θρησκευόμενοι, νιώθουμε χριστιανοί, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το δόγμα ως κάτι μονολυθικό και ότι αποδεχόμαστε χωρίς καμία αμφιβολία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είμαστε αρκετά πιο προοδευτικοί και ευέλικτοι σε σχέση με άλλες χώρες όπου μπορεί να δηλώνουν σε μικρότερα ποσοστά θρησκευόμενοι. Έχουμε μια δυναμική σχέση με την εικόνα, με την ιδέα της θρησκείας. Αυτό είχε και τώρα η έκφανση που είδαμε στην κρίση, ήταν καθολική η διαφωνία των πολιτών σε πολλές αλλεπάλληλες έρευνες με τη συνεχιζόμενη λειτουργία των ναών. Κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο από μια μειοψηφία του λαού να συνεχίσουν και ειδικά μέσα στο Πάσχα, αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων διαφωνούσε. Που αντιλαμβανόμασταν όλοι την κρισιμότητα της κατάστασης.
Και με αυτά, κύριε Γεωργακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Βέβαια, θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία στο άρθρο που θα ανεβάσουμε για το θέμα. Και βέβαια, κάποιος ο οποίος θέλει να δει περισσότερα για την έρευνα μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα σας διανέωσης.org.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει επίσης μπορεί να βρει όλα τα ερευνητικά στοιχεία ανοιχτά και διαθέσιμα και για ερευνητές που θα θέλαν να τα αναλύσουν περισσότερο. Και όλες οι έρευνες που αναφέραμε είναι διαθέσιμες επίσης δωρεάν και ανοιχτές στο διανέωσης.org.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.